Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-mart, chorshanba, Toshkentda soat 19, 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi har doimgidek bahs onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufiy. O'zbekistonliklar o'tgan yilgiga qaraganda biroz baxtsizroq deb topildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda AQShdagi Kolumbiya Universitetining Yer instituti tadqiqotchilari e'lon qilgan baxtiyorlik indeksida O'zbekiston bu yil ham baxtiyor mamlakatlar qatoriga kirib, 49-chi o'rinni egalladi. O'tgan yili O'zbekiston ro'yxatning 44-chi pog'onasida edi. Baxt masalasida Qozog'iston 54, Rossiya 56, Belarus 61, Turkmaniston 65, Qirg'iziston 85, Armaniston esa 121-chi o'rinni egallagan. Ukraina postsovet mamlakatlari orasida eng baxtsiz mamlakat bo'lib chiqdi. Bu mamlakat ro'yxatning 123-chi pog'onasidan joy oldi. Daniya, Shvetsiya, Islandiya, Norvegiya, Finlyandiya, Kanada, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Avstraliya va Shvetsiya eng baxtli mamlakatlar sifatida tan olinib, ro'yxatning dastlabki 10 pog'onasini egallashgan. Suriya, Afg'oniston va Afrikadagi 8 mamlakat eng baxtsiz mamlakatlar qatoriga kiritildi. Qayta qurilayotgan Oloy bozorida savdo avtoturargohga ko'chdi. Qurilish ishlari olib borilayotganligiga qaramasdan savdo-sotiq jarayonlari bozor hududiga yaqin avtoturargohda davom etayotgani to'g'risida uz24.uz xabar qildi. O'zbekiston poytaxtidagi yirik savdo markazi Oloy bozorini buzish 29 fevralda boshlangani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Xabarlarga ko'ra, bozorda ishlab kelgan savdogarlar o'z faoliyatini bozor atrofidagi hududlarga, jumladan avtomobillar turargohiga ko'chirgan. Rossiya harbiy uchoqlarining yana bir guruhi Suriyani tark etgani to'g'risida Rossiya Mudofaa vazirligi xabar qildi. Suriyadan qaytarilayotgan uchoqlar orasida Il-76 harbiy transport samolyoti hamda Su-25 hujumchi samolyotlari bor. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 14 mart kuni Suriyadan rus qo'shinlari olib chiqilib ketilishi haqida ko'rsatma bergan edi. Moskva o'z ittifoqchisi bo'lgan prezident Bashar Asadni qo'llash uchun 5 oy muqaddam Suriyada muxolifatga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazishni boshlagan edi. Rossiya Suriyadan o'z harbiylarini olib chiqib ketayotgani AQShning mazkur mamlakatga nisbatan joriy etgan sanksiyalari yumshatilishiga yoki bekor qilinishiga olib kelmaydi. Bu haqda seshanba kuni Qo'shma Shtatlar davlat kotibining yordamchisi Viktoriya Nuland ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlarini olib chiqib ketayotgani bilan bog'liq mavzu bahs onlaynning bugungi diqqat markazida bo'ladi. AQSh prezidenti lavozimiga nomzodlikka Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Tramp va Demokratlar partiyasidan nomzod Hillari Klinton seshanba kuni bo'lib o'tgan birlamchi saylovlarda kamida 3 shtatda g'olibni qo'lga kiritdi. Milliarder Donald Tramp Florida shtatida 46% olib, ortidan kelayotgan xarifa 27% ovoz olgan senator Marco Rubio'dan ancha oldinga o'tib ketdi. Trampga real raqib sifatida ko'rilayotgan Rubio Floridadagi mag'lubiyatdan so'ng saylov poygasidan chiqishini e'lon qildi. Tramp shuningdek Illinois, Shimoliy Karolina hamda dastlabki natijalarga qaraganda Missurida ham g'alaba qozongan. Ohayo shtatida o'tkazilgan birlamchi saylovda shu shtat gubernatori Jon Kasich g'alaba qozonib, kampaniyada ishtirok etishini davom ettirish huquqini qo'lga kiritdi. AQSh prezidenti lavozimiga nomzodlikka Demokratlar partiyasidan nomzod Hillari Klinton Ohayo, Florida, Shimoliy Karolinada g'olib bo'ldi. Dastlabki natijalarga ko'ra, Illinois ham Klintonniki bo'lishi mumkin. Vashington Moskvani Qrim okupatsiyasini to'xtatishga hamda yarim orolni Ukrainaga qaytarishga chaqirdi. Bu talab amalga oshirilmaguncha Rossiyaga qarshi sanksiyalar o'z kuchida qolajagi to'g'risida bildirilgan AQSh Davlat departamenti rasmiysi vakili Jon Kirbining maxsus bildiruvida. Kirbining bildiruvi Qrim anneksiyasiga 2 yil to'lishi munosabati bilan e'lon qilindi. Oq uy 2014 yil 16 martida Qrimda o'tkazilgan referendumning legitim emasligini hanuz tan olmayotgani va uning natijalarini xalqaro huquqning buzilishi deb bilishini bildirdi.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bahs onlayn dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Eshittirishimizni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq e'tiboringizga taqdim qilmoqda. Bahs onlaynning bugungi mavzusi: qo'shinlarini Suriyadan olib chiqqan Putin maqsadiga erishdimi yoki yo'qmi? Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriyadagi harbiy amaliyotlar o'z maqsadiga yetganini bildirib, rus harbiylariga 15-martdan boshlab Suriyadan chiqa boshlashni buyurdi. Demak, mavzuni eslataman. Sizningcha qo'shinlarni Suriyadan olib chiqqan Putin maqsadiga erishdimi yoki yo'qmi? Mana Karl fon Clausewitz degan urush tarixchisini gapi bor. Har qanday urush bu bir siyosiy maqsadni amalga oshiradi va bir davlatning siyosiy irodasini boshqa bir davlatga kiritishni anglatadi. Xo'p, Rossiya o'z maqsadiga erishdimi? Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, Alisher Siddiq.
O'zi bu xususda, bu mavzuda ikki tomonning fikri juda ham har xil. Ya'ni bir xillar aytadiki, Putin nimaki xohlagan bo'lsa va nima uchun Suriyaga kirgan bo'lsa, hamma maqsadiga erishib chiqib ketdi. Ayni paytda boshqalar aytyapti, ana ko'rdilaringmi, nima bo'lding-u, nima qilding-u, nima kirding degan fikrlar ham bor. Demak, asosiy bahslashuvchilarimizni tanishtirishdan avval sizni ham bu dasturda ishtirok etishga taklif qilamiz va bog'lanish usullarini eslatamiz. Va demak, nafaqat Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq, ammo bulardan tashqari WhatsApp, Imo, Viber orqali ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin. WhatsAppdagi raqamimiz internetda bor, lekin yana bir bor qaytaraman: +42 0 724 971 539, +42 0 602 612 713. Imo raqamimiz +42 0 724 971 539, ayni raqam WhatsAppda ham. Viberdagi raqamimiz haligi +42 0 602 612 713. Marhamat, WhatsApp, Imo, Viber orqali dasturimizda bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Agar fikrlaringizni, demak, jonli efirda bildirolmayotgan bo'lsangiz, ovoz shaklida WhatsApp, Telegram orqali ham tashlashingiz mumkin. Albatta, eshitishga harakat qilamiz, dastur davomida eshittiramiz. Yozma tarzda ham fikrlaringiz